Areena.
Kerro täältä joulun tulosta myllykoluun.
Tämä saamani tehtävä on minulle kovasti kiva. Mieleeni tulee vanha kansan perinteellinen vakiosanonta, että aattojuhlasta korkein. Niin, että se oli se heinämiesten jouluaattoaamuinen heinänhakuun meno, niin ne kilisevinä kelloineen, joka sisään soitti minulle joulun tulon.
Kun ihmisiltä kysytään, mikä heille on vuodenkierron perinteisen juhla, vastaus on noin 100 kertaa 100 joulu. Kirjallisuuden nobelisti Frans Emil Sillanpään joulupakinoita kuultiin radiossa sotien jälkeen liki 20 vuoden ajan kirjailijan kuolemaan asti. Ja totta vieköön, jokin tässä lyhyessä arkistopätkässäkin helposti herättelee monta mielikuvaa jouluun liittyen. Perinteet ja tavat tuntuvat ikiaikaisilta ja muuttumattomilta.
Vaan hetkinen, miten tämä nyt oikeastaan onkaan mennyt? Joulu on juhlana ikivanha, mutta sen vietto ei suinkaan ole alkanut kristillisenä vapahtajan syntymäjuhlana. Ja mitä joulun perinteisyyteen tulee? Sen sijaan, että se olisi tapansa ja muotonsa läpi historian säilyttänyt juhla, joulu tosiasiallisesti on erilaisten bakkanaalien, rituaalien, pyhien, pirujen, maahisten ja jumalien tilkkutäkki. Siihen on harsittu pitkin matkaa uusia paloja, joista monet ovat keskenään ristiriitaisia, jotkut jopa suorastaan epäasiallisia. Mutta silti ne ovat löytäneet kokonaisuudessa paikkansa. Levittäkäämme tämä täkki nyt esille lähempään tarkasteluun. Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia.
Joulun ajankohdan määrittää pohjoisen pallonpuoliskon asema suhteessa aurinkoon. Talvipäivän seisauksen ja vuoden pimeimpien päivien ympärille on vuosituhansien ajan keskittynyt jos jonkinlaista juhlaa. Niihin kytkeytyy satokauden päättyminen, erilaisten uhrien antaminen hyvän uuden vuoden tulon turvaamiseksi, haltioiden ja henkien lepyttely sekä yksinkertaisesti ylen syöminen ja juominenkin. Jouluun liittyy kokonainen galleria erilaisia yliluonnollisia hahmoja ja joulupukki. Niin, hyvät kuulijat, luulitteko muuten, että joulupukki on vain kiltti hahmo? No, kuunnelkaapa vain. Kristillinen joulunvietto keskellä talvea perustuu ajatukseen, että Jeesus toi syntyessään valon maailmaan pimeimpään pimeyteen. Kyse on siis vain yhdestä, myöhemmin opillisista syistä lisätystä tilkusta joulun täkkiin. Mutta miten joulusta tuli se juhla, jota me jouluna vietämme? Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti, yliopistolehtorin tointa hoitava Esko M. Laine kertoo.
Tässä on oikeastaan kolme semmoista keskeistä kehitysvaihetta. On ensinnäkin tämä antiikin roomalaisten Saturnaalia, sitten on tämä germaanien, voisiko sanoa pakanallinen joulu, ja sitten sen päälle syntyy tämä kristillinen joulu, ja meidän jouluperinteet on niin kuin olennainen osa niin kuin näistä kaikista kolmesta. Jos lähdetään liikkeelle siitä Saturnaaliasta, niin Saturnus oli siis maanviljelyksen jumala, ja se viittaa siis siihen, että joulu on alun perin ollut tämmöinen maanviljelyksen juhla. Saturnuksen etymologiastakin on pohdittu, että voisiko se kenties liittyä serere, eli kylvää verbiin, mutta sitten on arveltu, että voisi olla muitakin selityksiä. Mutta jos katsotaan Saturnuksen juhlaa tai Saturnaalia, niin siinä on kiinnostavalla tavalla monet elementit. Ensimmäinen on jouluateria, eli toisesta punilaissodasta 210-luvulta lähtien ennen Kristusta alkaen Saturnaalia juhlaa liittyi runsas ateria. Se on siis tämä jouluaterian ensimmäinen elementti. Toinen oli, että sen yhteydessä uhrattiin porsas, jolloin tullaan tähän joulukinkkuun. Saturnaalia juhlan yhteydessä annettiin lahjoja, esimerkiksi kynttilöitä tai jotakin makeisia. Siinä on sitä joulujahlojen idea. Kynttilät kuuluvat siihen. Sitten siihen kuuluu tämmöinen, että lahjan antamisen yhteydessä lahjaan liittyy joku tämmöinen jouluruno tai riimi, joka oli erityisellä tavalla omisti sen. jolloin se ajatus siitä, että on ajateltu sitä lahjan saajaa, niin tulee jo täältä Saturnaaliasta. Ja tämä tapahan oli voimassa suomalaisissa kaupungeissa. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunginmuseossa on joka vuosi esitelty joulun yhteydessä Porvaristalossa vietettyä joulua, ja siihen olennaisella osana kuului se, että joululahjan päälle kirjoitettiin se runo, jossa oli ajateltu sitä lahjan saajaa ja erikoisesti dedikoitu sitä, sekin on siis Saturnaaliaan asti palauttuva ulottuvuus. Sitten hyvin kiinnostavalla tavalla siihen kuuluu tämmöinen jonkinlainen tasa-arvon ajatus, eli Saturnaalia oli juhla, jossa tälle aterialle kutsuttiin myös orjat omistajiensa kanssa. Siis suo köyhän niin kuin rikkahan saa joulu ihana on itse asiassa Saturnaalian periaate. Sitten juhlan yhteydessä käytettiin semmoista lakkia, joka nimi on latinaksi pilleus. Se on jonkinlainen tonttulakin esimuoto, eli tavallaan tonttulakin hahmokin juontuu täältä Saturnaaliasta. Sitten tähän juhlaan kuului semmoinen ajatus, että, joka on meille tutempi ehkä pullonpyörityksestä, että oli tämmöinen hahmo, joka sai antaa tässä Saturnaalia juhlassa ihmisille kiusallisia tehtäviä tehtäväkseen, vähän niin kuin totuus- ja tehtäväperiaatteella. Tätä pidettiin hyvin kiusallisena ja nolona, ja sen takia monet roomalaiset halusivat mieluummin vetäytyä maaseudulle, että ne joutuisi osallistumaan Saturnaalian tähän noloon, tämmöiseen ikään kuin rostausulottuvuuteen. Ja sitä kautta niin kuin tämä ajatus, joka meilläkin näkyy jouluperinteessä, että vetäydytään mummolaan tai mökille tai johonkin hiljaisuuteen, niin voisi sanoa, että sekin on niin kuin Saturnaaliasta peräisin oleva. Eli valtava määrä niin kuin erilaista tapakulttuuria palautuu muodolla tai toisella tähän ikään kuin joulun ensimmäiseen kerrokseen, eli tähän antiikin bakanaaliseen Saturnaaliaan.
Länsi-Rooma rapautui sisäisistä ja ulkoisista syistä 400-luvulle tultaessa ja lopulta vuonna 476 germaaniheimopäällikkö Odovakar syrjäytti viimeiseksi jääneen keisari Romulus Augustuksen valtaistuimelta. Roomalaiset tavat, kulttuuri ja uskonto olivat hiljalleen hiipuneet ja lopulta hiipuivat kokonaan. Joulun historian kannalta tämä tarkoitti sitä, että siihen syntyi uusi kerros traditioita ja perinteitä, joiden alkuperä voidaan sijoittaa germaaniheimojen pariin. Esko M. Laine.
Sana jouluhan tarkoitti yleensä germaaneilla, sekä pohjoisgermaaneilla että varsinaisilla germaaneilla ylipäätänsä tämmöistä suurta juhlaa. Nykyinen saksan sana Weihnachten, pyhä yö, esiintyy tiettävästi ensimmäisen kerran asiakirjassa vasta vuonna 1170, sitä ennen germaaniassa, siis Saksassakin vietettiin joulua eikä Weihnachtia. Germaaneilla vuoden alku liittyi tämmöiseen keskeiseen pimeään yöhön, Mitternachtiin tai Modernehtiin. Ja kun ajatellaan tätä Mitternacht, siinä on se Mutter, Marja kristillisenä aikana, Marja synnyttää yöllä, uusi vuosi alkaa yöllä, vuosi taittuu yöllä, siinä on niin kuin selkeät niin kuin yhtymäkohdat niin kuin tähän ajatukseen. Eli ajatus toisin sanoen siitä, että jouluyö, juhlayö, niin se palautuisi tämmöiseen germaaniseen ajatteluun, joka voitaisiin lähteestä näyttää toteen ehkä 1100-luvulta lähtien. Toisekseen ajatus siitä, että se juhlitaan ikään kuin tämmöistä päättynyttä työtä, joka näkyy myöskin tässä jouluyö juhlayö laulussa, niin se on myöskin germaaninen ajatus. Eli se on jotakin samaa kuin mitä meillä oli sitten ehkä Kekrissä, että satokauden päätettyä vietettiin tämmöistä juhlaa, jossa juhlittiin sitä ja kiitettiin ja sitten hyvinkin vauhdikkaasti tätä ajattelua. No sitten joulukuusi, jossa tullaan siihen ajatukseen, että ennen muuta germaaneille on sanottu, että tämä olisi semmoinen jossakin määrin niin kuin jopa shamanistinen ajatus, jossa niin kuin joulussa yhdistyy tämmöinen kaksi maailmaa, maa ja taivas, siis tuon puoleinen ja tämä maailma, jossa edetään. Itävallassa ilmestyi muutama vuosi sitten erittäin kiinnostava tämmöinen Christian Retzin ja Claudia Müller-Ebelingin teos Haydnissa Weihnachten, jossa on tutkittu sitä, että millä tavalla niin kuin nämä germaaniset perinteet näkyy tässä joulun puolella, ja niistä tämä joulukuusi tämmöisenä germaanien samanistisena ajatteluna liittyy yhteen. Alunperinhan siis keskiajalla ei ollut tapana suinkaan tuoda kokonaista kuusta, vaan pelkästään oksia. Se näkyy myös Lutherin jouluperinteessä, että jouluna tuotiin vain oksia. Ne oksat jo itse riittivät, koska se oli symbolinen osoitus siitä maailman puusta tai elämän puusta, joka kasvaa tässä, mutta jonka latva ujottuu sitten sinne toiselle puolelle. Tähän germaaniseen ajatteluun kuului se, että osa niistä ilmeisesti alunperin uhreiksi tarkoitetuista ajatuksista laitettiin tähän elämänpuuhun. Ja jo varhaisessa vaiheessa tiedetään, että germaanit laittoivat muun muassa omenoita, joita saatettiin kullata tai koristaa tähän elämänpuun oksiin koristeeksi. Ja nämä joulukuusen pallot on katsottu, että ne periutuisivat viime kädessä tähän germaaniseen tapaan ripustaa omenoita. Eli ensimmäiset joulukuusen pallot olivat painavia, isoja, usein puusta tehtyjä, vähän semmoisia, mitä tällä hetkellä jossain Itä-Euroopan maista saattaa ostaa Puolasta, kenties Liettuasta, ehkä Venäjältä, jotka sitten korvautuvat hienommilla lasisilla joulukuusen palloilla 1850-luvulla.
Germaaninen shamanistinen puu, joka yhdisti maan ja taivaan, kelpasi kristillisessä symboliikassa kuvaamaan sitä, että Jeesuksen syntymässä maa koskettaa taivasta. Sen ikivihreät lehdetkin olivat sopivat kuvaamaan iankaikkisuutta. Saksan ulkopuolella joulukuuset yleistyvät kuitenkin vasta, kun Englannin saksalaistaustainen kuningatar Victoria 1800-luvulla toi kuusen linnaansa ja tuli synnyttäneeksi kestävän muoti-ilmiön. Otetaan nyt käsittelyyn hahmo, josta oli jo alussa puhetta. Nykyjoulun keskeisin hahmo on lahjoja lapsille jakava kiltti joulupukki, jonka suomalaiset tietävät pitävän majaansa korvatunturilla. Tämän tiedon paljasti lasten oma Markussetä eli Markus Rautio Yleisradion lastentunnilla vuonna 1927. Samalla kun torjumme pontevasti ainakin ruotsalaisten, norjalaisten, grönlantilaisten, turkkilaisten ja espanjalaisten väitteet siitä, että joulupukki oikeasti asuisikin heidän konnuillaan, on ehkä syytä kerrata hieman hahmon historiaa.
Joulupukista kertovien tarinoiden kirja on värikäs ja tavattoman runsas. Pöyhäistäänpä hieman tätä tarinavyyhtiä. Joulupukin selkein esikuva on lahjoja jakanut Myran piispa Nikolaus 300-luvulta. Hänen juhlaansa on vietetty Alankomaissa jo varhain Pyhän Nikolauksen muistopäivänä 6. päivänä joulukuuta ja hänet tunnettiin nimeltä Sinterklaas. Amerikkaan hän muutti siirtolaisten mukana ja hänestä tuli Santa Claus. Joulupukin rinnalla kulkee lähes aina muita hahmoja. Esimerkiksi Pohjoismaissa pukin kaverina ovat tontut. Saksassa lahjoja jakaa joulun lapsi Christkind. Alppien ympäristössä Nikolauksen varjona puolestaan kulkee vanhoista kansantarinoista peräisin oleva paholaismainen Krampus, puoliksi pukki, puoliksi ihminen. Hänen tehtävänsä on rangaista tuhmia lapsia. Islannissa taas joulupukkeja on kokonaista 13 kappaletta. Kaikki luonteeltaan ikäviä ja keppostelevia. Heidän esikuvansa palautuvatkin pikemminkin maahisiin ja erilaisiin henkiin, joita Saagojen saarella on riittänyt. Joulupukista voidaan hyvällä syyllä todeta, että hän asuu 100-prosenttisen varmasti Suomessa. Nimittäin me suomalaiset ainoina maailmassa yhdistämme, enempiä ajattelematta, hänen tittelinsä urospuoliseen vuoheen eli pukkiin. Pukkititteli palautuu kahteen oikeasti vuohipukin näköiseen hahmoon. Sadonkorjuujuhla Kekrin ympärillä marraskuun alkupuolella esiintyy kekripukki. Joulun jälkeen nuutinpäivänä seikkailee nuutti tai nuutipukki. Itse nuutti on keskiaikainen tanskalainen pyhimys Knut, mutta päivän pukkien kanssa hänellä ei ole juuri tekemistä.
Tuleeko sitä kaljaa? Tuleeko?
Mitä?
Sekä Kekri että Nuuttipukki kiersivät taloissa, tekivät kepposia, vaativat kestitystä ja pelottelivat ja uhkailivat, mikäli pötyä ei pöytään tullut. Valkopartainen joulupukki ilmestyy hiljalleen suomalaisiin koteihin 1800-luvun myötä Ruotsin kautta. Mutta vanhoissa kuvissa ja kertomuksissa hän toisinaan on näitä kahta hurjaa pukkia muistuttava hahmo. Nämä piirteet hänessä ovat kuitenkin sulaneet pois samaa tahtia kuin kaupallinen kuvasto hohottavasta kiltistä Santa Claus-pukista on vallannut markkinat.
Älä ruppaa vedulla alas! Älä leikuttele sitä kaljaa, älä anna olla.
Sen verran joulupukissa on kuitenkin edellä mainittua Krampustakin, että tiedämmehän joulupukin tuomisena tuhmille lapsille olevan lahjojen sijaan nippurisuja. Vuohipukkihahmoilla on taas tukevasti pakanalliset germaaniset juuret.
Germaanilla olisi ajatus, että Jumala Wotan tai Odin, niin kuin sitä pohjoisessa kutsuttiin, oli tämmöinen vaeltava villimiesen hahmossa esiintyvä hahmo, levoton hahmo, joka etsi tietoa ja keräili. Eli tämä, ja Odinissahan on tietyllä tavalla nämä molemmat elementit, että hän on toisaalta luova, tietoa etsivä, jotenkin konstruktivistinen hahmo, mutta samaan aikaan hän on jotenkin villi ja arvaamaton ja jollakin tavalla niin kuin paha. Tämä tämmöinen ajatus tästä joulupukista, joka kiertää koko maailman jouluyönä, niin se pohjautuu tähän germaaniseen Wotan hahmoon. Siihen liittyy myöskin tämä ajatus siitä, että tästä lentävästä reestä, että se ei ole amerikkalaisen populaarikulttuurin keksimä, vaikkakin sen hyödyntämä. Ja on arveltu, että tämä amerikkalainen lentävä reki ja joululahjat ja eräät kaupalliset virvoitusjuomamerkit, jotka siihen nykyään liittyvät, niin palautuisivat saksalaisiin tai hollantilaisiin hyvin vanhoihin perinteisiin, jotka on sitten vaan kaupallistettu erilaisissa yhteydessä. Voisi sanoa, että joulupukin porot on niin kuin versio siitä. Germaaneilla siinä oli kyllä yleensä hevonen tai sitten saattoi olla pukki tai jotakin muuta sen kaltaista. Tämä pukki oli sillä tavalla arveluttava, että sitten reformaation jälkeen niin kritisoitiin tätä ja sanottiin, että tässä näkyy joulun pakanallinen tai saatanallinen mieli. Hollannissa, joka oli vahvasti kalvinistinen maa, niin saatettiin sanoa, että tämä pakanallisuus jatkuu sillä tavalla, että kun tästä Wotanista tuleekin sitten pyhimys Nikolaus, niin se on pelkästään niin kuin paavin juoni, jolla saatana uitetaan kirkkoon. Muun muassa semmoinen hollantilainen saarnaaja kuin Jacobus Skeperus 1613 katsoi, että joulupukki on pelkästään Rooman kirkon agentti ja sille ei tule antaa kirkossa minkäänlaista sijaa. Lahjat, joita annetaan, niin ne ovat Jumalan lahjoja, eivätkä minkään pyhimyksen, saati pakanallisen pyhimyksen. Jos me ajatellaan tätä pukkihahmoa, niin sehän on tietysti Yhdysvalloissa syntynyt. Harold Sundblom 1931 on piirtänyt tämän punavalkoisen joulun, mutta sekin se punavalkoisuus pereytyy siihen germaaniseen ajatteluun. Eli germaanisessa ajattelussa ajateltiin, että tämä punainen ja valkoinen ovat maskuliinisuuden ja feminiinisyyden symboleja. Punainen veren väri, kun ajatellaan, että se liittyisi kuukautisvuotoihin tai synnyttämisen yhteydessä vuodatettavaan vereen, ja valkoinen on sitten niin kuin maskuliininen väri. Punainen ja valkoinen, Kristus, eli poika, syntyy Marjasta, siis naisesta, siinä on nämä kaksi elementtiä. Vanhaan germaaniseen perinteeseen kuului ajatus tästä punaisesta ja valkoisesta. Ja tätä sitten katsottiin, että myös luonto todistaa tätä, koska punatulkut, joissa on punasta ja valkosta, ilmestyivät yleensä vasta joulun aikaan syömään metsistä, kun muu ravinto loppuu. Ja katsottiin, että ne ovat niin kuin joulun pyhiä elementtejä. Eli tavallaan kun tämä Amerikassa 30-luvulla kaupallistuu ja piirretään tämä hahmo ensimmäisen kerran punanuttuinen, valkoreunainen joulupukki, niin voisi sanoa, että siinä otetaan käyttöön ne germaaniset perinteestä nousevat punaisen ja valkoisen hahmot. Myöskin germaaneilla oli tapana kuvata tätä leppäkerttua tai leppäpirkkoa, joka usein piirrettiin niin, että sillä ei ole sellainen oranssinen kuori, niin kuin me ajatellaan, vaan enemmän punainen kuori, jossa on valkoisia pilkkuja. Se on saksaksi Marian Käfer, eli se viittaa suoraan Mariaan, ja katsottiin, että siinäkin on se punainen ja valkoinen, se naiseus, josta se ikään kuin nousee, ja josta lähtee sitten kehittymään, ja josta sitten tämä poika syntyy. Että tähän germaaniseen ajatteluun sitten kuuluu tietenkin myöskin nämä erilaiset savut, joka näkyy sitten kristillisenä aikana yhtäältä suitsukkeena, se näkyy kynttilöissä, eli kynttilään liittyy paitsi valo, niin myöskin tämä kynttilän tuoksu, joka on olennainen osa. Ja sitten, jos ajatellaan joulupukin hahmoa, niin varhaisessa joulupukin hahmossa useimmiten joulupukki esitettiin polttelemassa pitkää piippua, joka on sitten jäänyt pois, ja se ei tähän amerikkalaiseen joulupukkiin kuulu, mutta tähän saksalaiseen se olennaisella tavalla kuului. Ja siinä on ajatuksena tämmöinen uhripiippu, jota esiintyi germaaneilla, eli tavallaan niin kuin joulupukki kristillistämisvaiheessa omaksuu sen uhripapin roolin myöskin, eli siinä ennen kuin hänestä tulee Nikolaus, ennen kuin hänet aletaan mieltää kristillisen pyhimyksen hahmona, niin hänessä on niin kuin semmoista germaanien uhripapin luonnetta, josta jotkut jäänteet jäävät, ja se, että hän polttelee piippua, niin se on semmoinen hienovarainen vihjaus siihen vanhaan perinteeseen, että uhripappi uhrasi, siis poltti savua, ja tätä savu niin kuin olennaisella osana kuuluu siihen. Se ei ihan tässä savumielessä näy meidän perinteessä, mutta tuoksut on hyvin keskeisiä. Monet ihmiset kaipaavat hyasintin tuoksua, joka nyt on jalostettu melkein kokonaan pois, tai jouluruokien tuoksua. Ei tarvitse katsoa kuin joulunajan mainoksia, kuinka niissä mainostetaan sitä, miltä joulu tuoksuu, miltä jouluruuat tuoksuvat. Ja tämä tuoksun kuuluminen niin kuin tähän aistimaailmaan, että joulu ei ole vain niin kuin näkemistä, valon syttymistä pimeyteen, vaan joulu on myöskin kokonaisvaltaisempi aistikokemus.
Kysyn tässä välissä, mennään sen Saturnaalian sen verran takas vielä, että kun tämä roomalainen Saturnaalian juhla ja kaikki sen piirteet muistuttivat niin kovasti, tai niissä on selvät yhtymät siihen, mitä me nyt jouluna juhlitaan, niin missä kohtaa sitten Rooman aikana ja kristillisenä aikana tähän Saturnaalian aletaan ujuttaa tätä kristillistä sisältöä mukaan? Eli missä kohdassa pakanuus väistyy ja kristinuskon opit ja ajatukset kytketään sitten tähän Saturnaalian viettoon?
Mä sanoisin, että siinä ei ehkä tapahdu suoraa siirtymistä Saturnaaliasta kristilliseen, vaan että se nimenomaan menee niin, että sitten kun Rooman valtakunta menee mailleen, niin ikään kuin tämä roomalainen perintö sotkeentuu tai kietoutuu yhteen näiden Euroopan kansoissa olevien omien perinteiden, germaanien perinteiden, slaavien perinteiden kautta, ja sitten ikään kuin tästä synteesistä sitten lähtee kasvamaan se kristillinen, että se on kolmivaiheinen tämä kehitys, eli antiikin, myöhäisantiikin tai varhaiskeskiajan ja sitten tämä kristillinen vaihe. Jos tätä katsotaan sanastollisesti, niin kyllä se näyttäisi sijoittuvan ehkä jonnekin sinne 1000-1100-luvulle, jossa sitten selkeästi niin kuin on olemassa semmoisia sanoja, jossa niin kuin mystinen, uskonnollinen, etnisen uskontoon kuuluva käsitteistö onkin selkeästi saanut niin kuin kristillisen sisällön. Mutta tämä on tietysti vaikea sanoa, jos katsotaan kansan kohdalta, että on tietty tapa, että tuodaan joulukuusi sisälle ja koristellaan se, mitä ihmiset siitä ajattelevat, minkälaisia ajatuksia he siinä niin kuin näkevät, että jatkuuko heidän ajattelussaan jotain vanhaa vai ovatko he jo siirtyneet uuteen. Koska sitten tälle varhaiselle kristillistämiselle on niin kuin ominaista se, että se ei sulje pois näitä tulkintoja, se vaan ottaa ne toiset rinnalle ja ne sitten vähitellen pääsevät niin kuin voitolle ja nämä vanhemmat kerrostumat jäävät sinne niin kuin alle, saostuvat ikään kuin pohjalle.
Osaatko tässä vaiheessa, Esko Amlainen, kertoa myös siitä, että minkä vuoksi joulu kasvoi sitten näin suurikokoiseksi juhlaksi ja näin suurella tavalla isosti vietetyksi juhlaksi?
Ensimmäinen syy on varmaan se, että Saturnaalia oli roomalaisille kaikkein tärkein juhla, eli sillä oli ikään kuin perinteitä, joka nousi niin kuin näistä kansojen varhaisemmasta perinteestä. Toinen kehitys ehkä liittyy sitten siihen, että tässä varhaisemmassa ajattelussa ikään kuin jouluun liittyvät tulevan vuoden vastaanottaminen tai juhliminen, se tapahtuu, se alkaa niin kuin jo aikaisemmin. Tietysti voidaan ajatella, että pääsiäinen on kevään tulojuhla ja pääsiäisestä määrittyy sitten tuleva sato, mutta tässä vanhemmassa ajattelussa, joka juontaa sinne myöhäiskeskiajalle, niin tavallaan se, mikä tuleva vuosi tulee olemaan, niin se alkaa jo sieltä joulusta, eikä vasta pääsiäisestä. Tavallaan joulu on niin kuin ajallisesti ensin ja paremmin niin kuin sijoittuu niin kuin siihen kokonaisuuteen. Kolmas on ehkä sitten se, että joulussa on enemmän semmoisia niin kuin iloisen juhlan tai semmoisia niin kuin elementtejä, jotka eivät niin selkeästi määrity pelkästään kristilliseksi. Toki pääsiäisenäkin on joku pääsiäismuna ja joku suklaasyönti tai joku tämän kaltainen, mutta joulussa on selkeästi niin kuin enemmän. Ja sitten ehkä pääsiäiseen liittyy, jos jouluun sitä verrataan, niin myöskin se, että pitkä paasto, hyvin ankara kurinalaisuus, kuolema, ehkä paljon vaikeampia ja toisella tavalla syvällisempiä teemoja viettää iloista juhlaa, mitä Saturnaalia oli. Et jos tässä kulttuurissa nimenomaan ajatellaan, että joulua halutaan viettää iloisena juhlana, niin se tarjoaa enemmän elementtejä kuin pääsiäinen.
Joulupukin myötä joulu mielletään erityisesti lasten juhlana. Jos joulua viettävien perheiden pieniltä lapsilta asiaa kysytään, tuskin monikaan jättää mainitsematta joulua omana suosikkijuhlanaan. Ja yhtä moni vanhempi varmasti auliisti myöntää, että lapsien ilo joulusta on yksi juhlan keskeisistä asioista. Lapset ja joulu ovat vanhastaan yhdistelmä ja asetelma, johon kuitenkin liittyy enemmän kuin lahjapaperin repimisen riemu. Tunnetussa Otto Kotilaisen säveltämässä ja Zakarias Topeliuksen sanoittamassa joululaulussa Varpunen jouluaamuna käy ilmi, että ikkunan takana oleva lintu ei ole lainkaan tavallinen lintu.
En mä ole lapseni, lintu tästä vastaan.
Esko M. Laine, mistä tämä laulu oikeastaan kertoo?
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Siis koko tämä vanha maailmahan oli vahvan lapsikuolleisuuden aikaa. Eli ajatus siitä, että oli erilaisia tämmöisiä riskivaiheita. Yksi oli tämä imeväisvaihe, jonka aikana hyvin monet menehtyivät. Ja jos siitä sitten selvittiin, niin sitten seuraava vaihe tuli jossain 5-vuotiaana. Eli siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyi äitinsä helmoista isän luokse ja altistui erilaisille riskeille. Ja sitten jos tästäkin selvisi, niin saattoi elää hyvinkin pitkään. Eli ajatus siitä, että olisi kuoltu hirveän nuorena, niin on aika virheellinen. Mutta se perustuu siihen ajatukseen, että tämä lapsikuolleisuus oli hyvin todellista. No nyt ajatus ensinnäkin siitä, että joulu on aikaa, jolloin kokoonnutaan yhteen, joka juontuu jo oikeastaan sieltä Saturnaaliasta. Ja myös germaaneilla oli se, että se oli koko tämmöisen kyläyhteisön suuri yhteinen juhla. Se tuo sen ajatuksen siitä, että siihen ei kuulu ainoastaan elävät, vaan myöskin kuolleet. Ja sitten tämä ajatus niin kuin siitä, että kun maa ja taivas kohtaavat joulussa, niin silloin ikään kuin ne, jotka ovat jo tallella taivaassa, ne tulevat niin kuin elävien luokse. Ja erityisesti nämä lapset, jotka tietysti aiheutti silloin ja aiheuttaa nyt pohjattoman suuren, koskaan katoamattoman surun, joka tuo niin kuin mukaan tämän lasten tulemisen. Eli kun maa ja taivas kohtaavat, kun ylitetään joku semmoinen raja, jota ihmisellä ei ole kykyä eikä mahdollisuutta ylittää, niin avautuu se mahdollisuus, että ne lapset tulevat niin kuin luokse. Ja se liittyy sitten tähän ajatukseen, että sitten erityisellä tavalla pystytettiin niin kuin lyhteitä tai muita tämmöisiä, johonka sitten linnun hahmossa nämä lapset tulivat. Se tunnetaan sekä idästä että lännestä. Kun on paljon ukrainalaisia Suomessa, niin ukrainalaiset jouluperinteeseen kuuluu tämmöinen diduh, joka on tämmöinen eräänlainen joululyhde. Siis eräänlainen joulukoriste, se saatettiin rakentaa vehnän tai ohran korsista tai ohdakkeista. Se saatettiin sijoittaa johonkin näkyvään paikkaan, esimerkiksi ikoninurkkaan tai sitten ulos. Ajateltiin, että ne vainajien sielut kokoontuvat siunaamaan elossa olevia. Ja tämä sama ajatus näkyy myöskin ehkä selvimmin tässä Topeliuksen joululaulussa, Varpunen jouluaamuna. En mä ole lapseni lintu tästä maasta, olen pieni veljesi, tulin taivahasta. Tulin siinä hetkellä, kun taivas ja maa kohtaavat, kun taivas on auki ja taivaan ja maan väliset portit eivät ole suljettu. Sitten siihen tulee tässä Topeliuksen laulun myötä myöskin tämä 1800-luvun tämä huolehtimisen ajatus, joka myöskin on jo Saturnaaliassa mukana, siemenen pienoisen, jonka annoit köyhälle pienisaisun veljesi enkeleitten maasta. Tähän laulu ei ole ihan niin ainutkertainen kuin suomalaiset ehkä ajattelevat, vaan että tätä samaa esiintyy myös muualla. Olen löytänyt tästä laulusta yhden saksankielisen, ja aivan varmaan onko se saksalainen vai itävaltalainen, mutta jossa on suurin piirtein samanlainen ajatus, jossa niin kuin edesmennyt lapsi tulee vielä tapaamaan vanhempiaan tässä linnun hahmossa ja asettuu tähän lyhteeseen. Tällä sielun ja linnun yhteydellähän on paljon myöskin sitten antiikkiin palautuvia ideoita, että siinä yhdistyy niin kuin sitten antiikkinen, germaaninen ja kristillinen perinne.
Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla...
Monille Turusta Prinkkalan talon parvekkeelta aattona puolilta päivin luettu jo keskiältä peräisin oleva joulurauhan julistus merkitsee laskeutumista joulun viettoon. Kuusi on koristeltu, ruuat valmisteltu, kynttilät valmiina syttymään, ollaan vetäydytty perheen tai ystävien seuraan ja joulun rauha saa asettua taloon, kuten on tapahtunut sukupolvi toisensa perään. Mutta jos joulurauhan julistusta mietimme hieman tarkemmin, niin hetkinen, siinä toivotetaan yhdellä lauseella lopuksi.
Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.
Mutta koko muu julistus keskittyy siihen, että se esittää kaikkinaisen joulurauhan häirinnän olevan rangaistavaa erityisen raskauttavien asianhaarojen vallitessa. Miksi näin jyrkkäsanainen uhkaus, jos kerran joulujuhlan perinne on hiljainen ja rauhallinen? Saatoitte arvata jo, hyvät kuulijat, vastauksen. Kirkkohistorian dosentti Esko M. Laine.
Ensinnäkin voisi sanoa, että me mielletään se nykyään turkulaiseksi perinteeksi, mutta sitä oli kyllä myös muualla. Että muun muassa edesmennyt professori Ilkka Mäntylä löysi Porvoosta myöskin tämmöisen tekstin. Ja tiettävästi muissakin Suomen kaupungeissa tämmöinen joulurauha on julistettu. Siis se liittyy varmasti siihen, että se joulu, jonka me tunnemme, jota me kutsumme perinteiseksi jouluksi tai mitä me ajattelemme olevan perinteinen joulu, niin se on syntynyt 1800-luvulla. Ja se on hyvin tämmöinen siistitty joulu. Et 1700-luvulla joulu oli huomattavan paljon, sanoisiko, resusempi ja rähjäisempi juhla. Eli Suomessa niin kuin ylipäätänsä varhaismodernina aikana kirkossa käymiseenkin liittyi niin kuin muihinkin tämmöisiin tapaamisiin, markkinoihin ja toritapahtumiin voimakkaasti alkoholin käyttö. Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori Kustaa H.J. Vilkuna on tutkinut tätä suomalaista humalakäyttäytymistä, hän kutsui sitä kirkkokänniksi, joka tarkoittaa sitä, että huomattava osa kirkkoon tulijoista jouluna 1700-luvulla saattoi olla enemmän tai vähemmän päihtyneitä. Ja se johti sitten siihen, että kun kirkko oli täynnä, niin siellä syntyi sitten vähän tönimistä ja siitä syntyi sitten sanomista ja sitten syntyi niin kuin tappeluita. Ja tämä oli tietysti syvässä ristiriidassa joulun rauhan sanoman kanssa. Semmoinen äärimmäinen muoto, joka on ollut aika kiinnostava ja aika makaaberi, on se, että sitten jossakin vaiheessa saattoi syntyä semmoinen tilanne, että kesken täpötäydessä kirkossa joku huusi, että kirkko palaa. Näitä motiivia ei ole ihan tarkkaan selvillä, oliko siinä kysymys ilkivallasta, kenties jopa, terrorismi on ehkä liian voimakas sana, mutta tämmöisestä pakokauhun herättämisen halusta, onko kysymys jonkinlaisesta juoppoharhasta, jonkinlaisesta ahdistuksesta vai onko kyse siitä, että henkilö humalatilassaan torkahti ja sitten kun hän heräsi, niin yhtäkkiä se mielikuva olikin sitten semmoinen. Näistä ehkä tunnetuin on tämä Kuopion rytyjoulu vuodelta 1760, jonka Kuopion museo hienosti esittelee uudessa näyttelyssäänkin. Siinä ajatus oli siis se, että kesken kaiken täpötäydessä joulukirkossa joku huusi, että kirkko palaa ja siellä syntyi ihan valtava paniikki, joka sitten johti siihen, että ihmiset tallaantuivat jalkoihin ja siellä tuli paljon ruhjeita ja taisi olla joku kuollutkin, silmiä puhkesi ja tämmöistä. Eli siinä se johti niin kuin pahimmillaan niin kuin hyvinkin vakaviin seurauksiin. Ehkä sen konkreettinen seuraus oli se, että kirkon ovet nykyään avautuvat ulospäin eikä sisäänpäin niin kuin aikaisemmin. Se oli tämän rytyjoulun tai näiden kirkkopalojen niin kuin seurauksena, jolla pyrittiin välttämään sitä paniikkia.
Joo, tämä on kiinnostava tämä, siis tämä suhde alkoholiin. Sitten sitä suomalaista saavat kotona polttaa ja olutta pantiin, niin missä vaiheessa sitten joulu alkaa kuivumaan oikeastaan? Onko se sitten 1800-luvun myötä, kun lainsäädäntö tulee vastaan ja kotipoltto on kielletty ja oluttakaan ei saa enää panna, sitten joulu alkaa muuttua tämmöiseksi raittiusväenjuhlaksi?
Eli voi sanoa, että juoppous siis kasvoi koko 1700-luvun. Siitä Ilkka Mäntylällä on useampikin teos, jossa hän aika selkeästi osoittaa sen. Siis 1730-luvulla ensimmäisen kerran humala kriminalisoidaan, joka on niin kuin merkittävä osuus. Siinä ei siis kriminalisoida alkoholijuontia, vaan ainoastaan niin kuin humalassa esiintyminen, ja siinä se kuvastaa sitä lisääntyvää ongelmatiikkaa ja niitä häiriöitä, jotka siitä aiheutuu. No sitten 1866 saatiin laki uusi, jossa kiellettiin viinaa polttamasta, ja nämä on kaikki niin kuin osa sitä, mutta kyllä mä ajattelen, että tässä on taustalla myöskin ehkä tämmöinen romantiikan ajan, kansallisromantiikan ajan mielikuva, semmoinen topeliaaninen maailma ja maailmankuva, jossa haluttiin korostaa niin kuin joulun puhtautta ja viattomuutta ja jaloutta ja ennen muuta niin kuin joulun henkisyyttä. Et ehkä sitä prosessia voisi kuvata niin, että siinä on toisaalta tämä häiriöiden kuriin saattamistarve, mutta sitten samaan aikaan myöskin niin kuin jotenkin ajatus siitä, että tämmöisestä remuavasta kansanjuhlasta, jossa toikkaroidaan humalassa, niin ikään kuin kohottaudutaan semmoiseen henkisempään tilaan, semmoiseen joulun tunnelmaan, ja sitten alkaa syntyä niin kuin se joulu, jonka me tunnemme, jota me kutsumme perinteiseksi jouluksi, johon kuuluu perinteiset ruuat ja tietty hartaus ja vähän semmoinen kaihomielisyys, jota sitten monet tona- ja joululaulut kuvaavat. Ja ajattelen, että monet niistä meidän tunnetuista, rakastetuista joululauluista, niin kuin valtaosa niistä on syntynyt 1800-luvulla tai 1900-luvun alkupuolella, ne kuuluvat ikään kuin tähän samaan genreen. Ja niiden tarkoitus nimenomaan oli niin kuin siirtää tämmöisestä remuavasta 1700-luvun joulusta niin kuin tämmöiseen hartaaseen, henkiseen ajattelumaailmaan. Siis jotenkin tämmöinen, että me käymme joulunviettoon niin maisin miettehin, niin sitä voisi ajatella, että tältä 1800-luvulla näytti 1700-luvun tavat. Ja nyt sitten haluamme keskittyä lapsen ympärille ja niin kuin rakentaa joulumme. Tätä on Suomi, tätä on suomalaisuus. Tällä tavalla Suomessa kuuluu joulua viettää. Se semmoinen menneisiin aikoihin kuuluva villi raakalaismaisuus on aika jättää taakse. Ja nyt kun olemme kasvamassa kansakunnaksi, niin olemme myöskin oppimassa henkisempää, sivistyneempää joulunviettoa. Ja myöskin tunne kuuluu siihen tietysti olennaisesti, että tämmöisessä remuavassa ryyppyjuhlassa on vaikea kokea kovin puhtaita ja kirkkaita tunteita.
Joo, mä menisin just kysyä, että siis tähän 1800-luvulla tietysti liittyy myös se, että kun kansallisuusaate nousee ja suomalaisuuden kertomus kirjoitetaan monella rintamalla uusiksi. Meillä kootaan, meille rakennetaan eeppinen historia Kalevalan kertomuksista, niin tämä joulu ikään kuin menee tämän saman mankelin läpi ja me sivistymme noin niin kuin ainakin sillä jollakin tasolla, ja meille kirjoitetaan tämmöinen narratiivi, joka saattelee meitä kansakunnaksi, kansakuntien joukkoon.
Siinä voi ajatella, että siinä on tämä kansalaisuuden ajatus, että sitten kun syntyy kansakunta ja sen jäsenet ovat kansalaisia, niin kansalaisuus on jotakin hyveellistä. Siihen kuuluu tietynlaisia ajatuksia. Että vähän aikaa sitten katselin 1960-luvun alussa olevaa käytösopasta, joka on ilmeisesti koulukirjaksi tarkoitettu tai ainakin koululaisten luettavaksi, ja siinä kuvaillaan monia kristillisiä hyveitä. Ja sitten sanotaan, että näitä kaikkia tarvitsemme kasvaaksemme demokraattisesti. demokraattisiksi kansalaisiksi, jolloin tavallaan niin kuin se kansalaisuudesta tulee ikään kuin joku semmoinen kategoria, joka ottaa sen kristityn hahmon, että me emme kasva hyviksi kristityiksi, vaan me tulemme kunnon kansalaisiksi. Kansalaisuus niin kuin edellyttää meiltä jotakin. Tähän näkyy Euroopan maista ehkä selvimmin Ranskassa, jossa on ajateltu, että Ranskan kansalaisuus on jotakin erityisen hienoa ja jaloa, ja sitten voidaan ikään kuin ansioituneille henkilöille antaa tämä kansalaisuus vähän niin kuin mitallinomaisesti tai muistamisena tai kunnianosoituksena, että henkilö on tehnyt jotain jaloa ja silloin hän on saavuttanut sen kansalaisuuden korkean tason. Että kyllä varmasti joulun taustalla voidaan nähdä myöskin tämä tämmöinen sivilisoituminen, se ehkä se olisi se sana, jota Suomessa ei ole oikein hyvä, koska latinan sana kiivis voi tarkoittaa sekä sivilisaatiota että kansalaista, ja silloin sivilisoituminen olisi oikeastaan niin kuin paitsi tapojen siistiytymistä, niin myöskin kansalaiseksi kasvamista.
Tässä on käynyt ilmi monin esimerkkein, että joulu on juhla, johon mahtuu hyvin monenlaista traditiota, siihen sulautuu paikallisia sieltä. Sitten Saturnaalien juhlan peruina ja sitten tulee tämä kristillinen traditio. Mutta Eskamlainen, jos mä tästä äkkiä heittäisin semmoisen kierrepallon ja kysyisin, että mitä erityisen suomalaista sinun mielestäsi meidän joulussa on? Että itselleni tuli mieleen sauna, mutta ollaanko silloin suomalaisen joulun ytimessä, kun mennään löylyihin?
Kyllä se varmaan voisi olla, että suomalaisuksilaisten kansojen parissa joulusauna olisi ehkä se kaikkein niin kuin omin kontribuutio tässä. Sitten ajattelen jotenkin, että ehkä suomalaista on myöskin se, että millä tavalla me pystymme ottamaan erilaisia vaikutteita ja sovittamaan sen yhteen. Sitten mä ajattelen, että kyllä varmaan myöskin suomalaista on se, että jos ajatellaan, että joulu on se osa vuotta, jolloin on kaikkein pimeintä ja jossa niin kuin tapahtuu talvipäivän seisauksen kautta tämä valon voittaminen, niin missä muualla se olisi niin vahvasti koettavassa kuin Pohjolassa. Pohjola on niin kuin olennainen osa niin kuin sitä. Mutta jotenkin ajattelen, että kyllä kai suomalaisuus niin kuin ei koskaan ole ollut niin kuin pelkästään jotakin sellaista yhtä suomalaisuutta, vaan että se on rakentunut erilaisista osista ja erilaisista perinteistä, joita on pystytty sitten sulattamaan yhteen ja jotenkin niin kuin rakentamaan. Näiden selkeästi aitojen suomalaisten osuuksien ohella, niin ajattelisin, että suomalaista on niin kuin kyky ottaa vastaan erilaisia vaikutteita.
Joulun vietto näkyy ympäri maailman ja myös niissä kulttuureissa, joiden historia ei kiinnity kristinuskoon sen enempää kuin germaaniheimoihin tai roomalaisten Saturnaalia-juhlankaan viettoon. Esimerkiksi Japanissa on omintakeinen jouluperinne, kun ihmiset kokoontuvat amerikkalaisen pikaruokaketju Kentucky Fried Chickenin pöytiin jouluaterialle. Päivä on Japanissa KFC-ketjun vuoden vilkkain päivä. Tämäkin osaltaan kertoo siitä, että joulu on hyvin joustava juhla, jonka sisään sopivat sopuisasti, jos minkälaiset narratiivit ja tavat.
Joukko silloin varpahillan.
Kyseessä ovat suomalaiset haltijat, joita sitten talon eri oli riihessä, saattoi olla myllyssä, talonkin siellä jossakin uunipankolla päijymässä. Miten nämä tontut nyt siihen jouluun ovat erikseen päätyneet, Esko Amlainen?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Siis voisi ensin sanoa, että tämä tonttukäsite on paljon laajempi ja myöskin sen kohdalla tapahtuu jonkinasteinen siistiytyminen. Siis tontut oli tämmöisiä henkiä, jotka toimivat eri tiloissa. Siis Rantsilan kappalaisen Christfried Kananderin mytologia Fennikassa 1789 on hyvin seikkaperäinen kuvaus erilaisista tontuista. Hän puhuu krattitontuista ja siellä esiintyy jopa navetan yhteydessä paskatonttu, joka on aika niin kuin selkeästi tämmöinen karkea ja kuuluu tähän 1700-luvun karkeaan elämäntapaan, joka sitten ei ollenkaan sopinut tähän 1800-luvun henkiseen jouluun, jonka jälkeen se sitten niin kuin siistiytyy. Ajattelen, että se tonttujen tuleminen siinä on ehkä osa niin kuin sitä synkretisoituvaa maailmaa, johon ne niin kuin liittyvät. Jos me ajatellaan sitä tonttujen hahmoa, niin niissä on semmoista villimiesmäisyyttä, jossa on niin kuin samankaltaisuutta kuin siinä Odinissa. Eli itävaltalaiset ja saksalaiset on kiinnittäneet huomiota siihen, että jos lukee niitä kansanrunoudessa olettavia kuvauksia tästä Odinin villimieshahmosta ja sitten katsoo kuvia tontuista tai pukista, niin ne jotenkin näyttävät kovin samankaltaisilta. Eli tavallaan niin kuin se hahmo jotenkin nousee niin kuin sieltä. Kun sanoo, että joulu on niin moninainen tarina, että se pystyy niin kuin sulattamaan itseensä eri puolilta, erilaisista perinteistä tulevia ulottuvuuksia aika lailla niin kuin luontevasti. Et jos me ajatellaan tätä tonttua, joka on selkeästi tämmöinen suomalaisukrilainen, ehkä germaaninen, pohjoiseurooppalainen piirre, siellä on jotakin vastineita ehkä antiikissa näiden penaattien, kotitonttujen tai kotihenkien kautta, mutta kuitenkin selkeästi tämmöinen pohjoiseurooppalainen ulottuvuus, niin sitten samaan aikaan me pystytään sulattamaan jouluun tai ajattelemaan, että jouluun kuuluu tämä joulutähti, joka on niin kuin meksikolainen ajattavuus. Et tohtori Poinsett sieltä löysi sen 1820-luvulla, niitä kutsuttiin meilläkin sanomalehdessä vielä Poinsettin kukiksi 20- ja 30-luvuilla. Joulutähdessä ikään kuin se kukan tähtimuoto, niin se on niin kuin kohtu. Ja kun se on punainen, niin se viittaa siihen feminiiniseen ulottuvuuteen, ja sieltä kohdusta sitten Kristus syntyy. Eli tavallaan niin kuin, se ei kuvaa pelkästään joulun tähteä, joka on taivaalla, vaan se kuvaa nimenomaan sitä Marian kohtua, josta Kristus niin kuin syntyy. Tai joulukaktus, se on toinen esimerkki, joka on siis selkeästi latinalaisesta Amerikasta peräisin oleva. Joulukaktuksen tarina on se, että kun joulukaktus kasvoi hyvin ankarissa oloissa, niin ajateltiin, että se symboloi lasta, joka on eksynyt äidistä, joka viittaa sitten jo vähän pitemmälle Jeesuksen eksymiseen vähän vanhempana, mutta kuitenkin tähän Jeesuksen lapsuustarinoiden laajaan narratiiviin. Joulukaktus, sen alkuperäinen selitys on se, että se on niin kuin symboli lapsesta, joka on irti äidistään, ja sitä kautta se on osa niin kuin Kristuksen ja Marian tarinaa. Siis aivan toisessa kulttuurissa syntyvä, aivan toisenlainen legenda punoutuu yhteen meidän tonttuperinteen kanssa niin, että me ajatellaan, että ne molemmat kuuluvat yhteen, eikä meillä ole mitään vaikeutta siinä, että ne on täysin eri perinteistä eri aikana tullut.
Tässä tehdään Ylen Elävä historia-sarjaa, ja semmoinen ajatus on tässä, jonka esitän ääneen, että joulu on kuitenkin se juhla, joka kiinnittää ihmiset historiaan ja menneisyyteen kaikkein vahvimmin. Ja se saattaa olla yksi syy siihen, minkä vuoksi joulu on niin vahva juhla, koska kun jotakin kautta saa kosketuksen semmoiseen menneeseen juuriin, isovanhempiin ja vanhempiin aikoihin vielä siitäkin eteenpäin, niin se on jotakin, joka resonoi ihmisessä. Miten tämä ajatus istuu sinun tykönäsi, Esko Melainen?
Kyllähän se istuu, ja mä ajattelin, että se on näin, niin se ehkä näkyy siinä, että meillä on oikeastaan kaksi juhlaa vuodessa, jotka on tämän kaltaisia. Toinen on pyhäinpäivä, joka myöskin liittyy siis menneisiin polviin ja heidän muistamiseen. Ja pyhäinpäivähän on valtavan hyvin säilynyt, eli pyhäinpäivänä hautausmaat ja kirkot täyttyvät ihmisistä. Mutta siinä on voimakkaammin korostuu se suru, että jouluna on ehkä sitten laajemmin tämä muistaminen. Ja sitten ajattelen, että ehkä tätä joulun merkitystä vielä niin kuin tänä uudempana aikana on korostanut nämä meidän sodat. Eli joulu on nimenomaan sitten se aika, jolloin ei muistella ylipäätänsä menneitä, vaan muistellaan myöskin sankarivainajia tai sotaa ja joulua. Ja jotenkin niin kuin, mitä kauemmaksi ajallisesti tulemme sodasta ja siitä sukupolvesta, niin sitä vähemmän meillä on ikään kuin työkaluja säilyttää se menneisyys, joka meissä jollakin tavalla on, tai yhteys siihen menneisyyteen, joka meissä on. Ja ajattelen, että kynttilöiden vieminen sankarihaudoille jouluna on niin kuin yksi vahva tämmöinen kansallinen väline tai työkalu säilyttää yhteys siihen menneisyyteen ja arvostaa sitä menneisyyttä, ilmaista sitä arvostusta sitä menneisyyttä kohtaan jonkinlaisella semmoisella tavalla, joka yhdistää lähes kaikkia.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit ohjelmasta, lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.